Hrišćanski meridijani.
Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanski meridijani za petak 29. maj, odnosno 16. maj po starom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete proslavljena slava manastira Sarinac. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio manastir Pinosavu. Proslavljena slava grada Beograda. Proslava Spasovdana u Mileševi. 90-godišnji arhijepiskop Sučavski i Radautski Pimen upokojio se u Gospodu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja sveštenomučenika Teodora Vršačkog i mučenika Vukašina. Sveštenomučenik Teodor Vršački se 1594. godine kao episkop našao na čelu ustanika u Banatu. Ustanici su na zastavama imali lik Svetog Save. Temišarski paša uhvatio je u Vršcu vladiku Teodora i živo ga odrao. Iste godine doneti su mošti Svetog Save iz manastira Mileševe i spaljene na Vračaru. A mučenik Vukašin je bio Srbin iz hercegovačkog sela Klepaca, koje se nalazi na istočnoj obali Neretve, naspram Čapljine, gde je ranije bila stara crkva Svetog apostola Luke s početka 16. veka, zadužbina čuvenih crkvenog graditelja Hrabrena Miloradovića, a od 1857. crkva Preobraženja Hristovog, koju su Hrvati 1992. godine srušili do temelja kao i celo selo. Bio je rodom od familije Mandrapa i zvao se Vukašin. Treba da je rođen krajem 19. veka. Odrastavši u svom selu, otišao je radi u Sarajevu, pa kad je došla ustaška nezavisna država Hrvatska, vratio se u svoje selo, ali su hrvatske ustaše i tamo došli, pobili mu sve u kući i mnoge druge Srbe po selu i okolini, a njega su sa nekih šumskih radova odveli u zloglasni logor Jasenovac. Tu je januara 1943. godine pogubljen od ustaškog koljača Žila Friganovića, koji, videći Vukašina, postarijeg seljaka kako spokojnog lica s nekim nedokučivim mirom posmatra strašno klanje svoje pravoslavne sabraće, dovede ga preko reda pred iskopanu jamu gde su klali i bacali nevine žrtve i, rešen da mu razvoje taj mir i spokojstvo, zatraži od njega da vikne "Živeo Pavelić". Pa kako on ništa nije odgovorio, nego je samo mirno i spokojno čutao, ubice mu je nožem sekao jedno po jedno uvo i nos. Kada mu je mučitelj zapretio da će mu srce iz grudi izvaditi ako ne vikne pohvalu Paveliću, blaženi mučenik Vukašin je mirno pogledavši u mučitelja i kroz njega u Božu neizmjernost polako i razgovetno rekao: "Raditi, dete, svoj posao." Ovaj odgovor i nebeski mir na licu svetog novomučenika razbesneo je ubicu, pa mu je u besu iskupao oči, isekao srce, preklao grlo od uva do uva i onda ga nogama sjurio u jamu. Potom je ubica poludeo i ovo se ispričao u bolnici doktoru Nedu Zecu, koji je ovo docnije i zapisao. Mučenikova freska postoji u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, zatim u skitu Jovan Do, metohu manastira Ostroga kraj Nikšića, a pred postavljeni lik mu je također naslikan i među svetiteljama Zahumsko-hercegovačke eparhije, koji je urađen na proslavu njene 780. godišnjice.
Si onestino salitos, makar izisetim te odogon, ina i makar iston ke paramoniton, ke nitera pute uimon. Tin
Praznik Vaznesenja Gospodnjeg, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Sarina. Sasluživali su mu sveštenici i igumani manastira eparhije Šumadijske, i to iguman manastira Jošanica, arhimandrit Evtimije, iguman manastira Denkovac, arhimandrit Serafim, iguman manastira Ćelije, jeromonah Dositej, protojerej Srđan Kandić, jerej Slobodan Savković i protođakon Ivan Gašić. Liturgijsko pojanje uveličali su divni glasovi monahilja manastira Lipara, koja je predvodila igumanija Mati Tavita. Na svetoj liturgiji prisustvovao je veći broj vernika, koji su se na kraju svete liturgije sjedinili sa Vaskrsnim Gospodom kroz svetu tajnu pričešća. Po pročitanom evanđelju vernom narodu se obratio nadahnutom besedom preosvećeni vladika Jovan, najpre čestitavši praznik Vaznesenja Hristovog igumanu i bratstvu manastira, kao i svim sabranima na svetoj liturgiji. Preosvećeni vladika govorio je o značaju i smislu praznika Spasovdana za sav rod ljudski, a koji slavi Vascela pravoslavna crkva. Po završetku svete liturgije vladika je osveštao slavska znamenja, a produžetak liturgije nastavio se za trpezom ljubavi, koji je pripremio iguman Nikolaj sa bratstvom ove sveštene obitelji. A na dan kada je crkva proslavila Vaznesenje Gospodnje, u Đuriselu je proslavljena hramovna slava. Svetu liturgiju služili su protojerej Sretko Petković, paroh Stanovljanski, zatim protonamesnik Dejan Marijanović, paroh Kojičanski, i starešina hrama u Đuriselu protojerej Milan Živanović. Za pevnicom su pevali veroučitelj Rajko Senović i pojas Đorđe Jačimović zajedno sa učenicima veronauke. Nakon svete liturgije je prerezan slavski kolač i osvećeno žito, koje je pripremio kolačar i ovogodišnji domaćin slave Jovan Knežević iz Dragobraće. Na svetoj liturgiji svetim tajnama pričestio se veliki broj dece i vernog naroda. Otac Sretko je u svojoj besedi istakao značaj praznika, povezavši ga hronološki sa ostalim gospodnim praznicima, poručujući vernom narodu da je crkva najukrašenija kada je u njoj prisutni verni narod na svetoj liturgiji. A nakon svete liturgije upriličena je trpeza ljubavi za sve sabrane na ovoj hramovnoj slavi. Opština Svedrevska Palanka i manastir Svetog Arhangela Gavrila Pinosava u Kusatku imali su radost i čast da u sredu 27. maja uguste predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića sa njegovim saradnicima. Domaćin ispred opštine Svedrevska Palanka bio je predsjednik opštine gospodin Nikola Vučin, dok su u manastiru Pinosava predsjednika Srbije dočekali preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom. Sabranje je počelo u 11 sati kada je vladika šumadijski gospodin Jovan zajedno sa predsjednikom Srbije i predsjednikom opštine Smederska Palanka učestvovao u postavljanju kamena temeljca za novu fabriku u opštini Smederska Palanka, koja će, ako Bog da, uskoro zaposliti preko 700 radnika. Na poziv preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana, predsjednik Srbije gospodin Aleksandar Vučić i oko 12 sati posjetio manastir Pinosavu iz 15. veka. Predsjednika Srbije u manastiru je svečano dočekao preosvećeni vladika Jovan zajedno sa arhijerejskim namjesnikom jaseničkim protojerejem Stavroforom Veliborom Ranđićem, igumanom manastira jeromonahom Petrom Dragojlovićem, monaštvom ove drevne šumadijske svetinje i vernim narodom. U pratnji predsjednika Vučića bili su i generalni sekretar predsjednika gospodin Nikola Selaković, kao i predsjednik opštine Smederevska Palanka gospodin Nikola Vučin. Predsjednika Srbije su po drevnom srpskom običaju dočekala deca u narodnoj nošnji iz kulturno-umetničkog društva Kusadak i poslužila hlebom i solju, a zatim je u pratnji preosvećenog episkopa, sveštenstva, monaštva i vernog naroda predsjednik posjetio manastirski hram i poklonio se ovoj srednjovekovnoj svetinji. Istorijat ove svetinje izložio je iguman otac Petar, skrenuši posebnu pažnju da se ona, zahvaljujući pomoći vlade Srbije i dobrih ljudi iz naroda, posljednjih godina ubrzano obnavlja. Predsjednik Srbije, gospodin Vučić, posebno se zainteresovao u čemu država može pomoći oko budućeg nastavka obnove ove svetinje. Poseban akcenat u razgovoru sa predsjednikom Vučićem bio je na izgradnji novog manastirskog konaka, kako bi manastir Pinosava imao dovoljno prostora za normalan život i uspešnu hrišćansku delatnost. Nakon obilaska manastirske crkve, predsjednik Srbije zadržao se na štandu Udruženja žena Pinosavke iz Kusadka, koji su za visokog gosta, sveštenstvo i verni narod pripremila je splet domaćih šumadijskih specijaliteta. Iguman manastira Pinosava, otac Petar, je sa bratstvom i sestrinstvom manastira za ove goste organizovao i svečani ručak, u toku kojeg su prosvećeni vladika Jovan i predsjednik Vučić detaljnije razgovarali o obnovi manastira Pinosava i mogućim budućim projektima.
Dušo moja, srce na mome, da se Hrista
Njegov Njegova svetost patrije srpski gospodin Irinej služio je 28. maja svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u sasluženje protojereja Stavrofora Baja Jovića, protojereja Dene Koljevića, jereja Predaga Timotijevića i Slaviše Popovića, protođakona Stevana Rapajića i đakona Boška Savića. Njegova svetost je odlikovao starešinu hrama jereja Arsenija Arsenijevića činom protojereja. Domaćin slave bio je gradski arhitekta gospodin Marko Stojičić, a svečanom bogosluženju prisustvovali su i gradonačelnik Beograda gospodin Zoran Radojičić, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojičić, zamenik gradonačelnika gospodin Goran Vesić, načelnica gradske uprave gospođa Sandra Pantelić, pomoćnik gradonačelnika gospodin Andreja Mladenović, predstavnici Vojske Srbije i policije, kao i mnogobrojno sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i blagočestivi narod prestonice. A njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, rukovodio je božanskom liturgijom u sasluženje nastojatelja Svetonikolajskog manastira u Pribojskoj banji, arhimandrita Teofila, Mileševskog duhovnika, arhimandrita Leontija, nastojatelja svetouspenske obitelji u Seljanima, jeromonaha Petra i drugih, na proslavi hramovne slave manastira Mileševa. Vernici iz svih krajeva eparhije Mileševske sabrali su se pod krilima Belog anđela na duhovno sagledavanje ovog praznika, od koji su neki sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupili trpezi gospodnjim pričestivši se prečasnim darovima Hristovim. Nakon trokratnog ophoda oko hrama, uz čitanje evanđelskih odljaka i molitva, episkop je osveštao slavsko žito i kolač. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je boravio je u dvodnevnoj poseti manastirima episkopije Niške. Domaćin posete bio je vladika Niški gospodin Arsenije. U ponedeljak 25. maja u poslepodnevnim satima patrijarh srpski gospodin Irinej i vladika Arsenije stigli su u manastir Svetog Đorđa u Temskoj, gde su i dočekali igumanija Efrosinija, arhimandrit Leoni, duhovnik manastira, kao i verni narod tog kraja koji je došao u manastir kako bi uzeo blagoslov od svog patrijarha. Nakon posete manastira u Temskoj, put se nastavio ka manastiru Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu. Iguman Mardar je sa svojim bratstvom dočekao njegovu svetost i vladiku Arsenija. Zatim su obišli uspenje presvete Bogorodice u Sukovu, gde je bratstvo manastira, predvođeno igumanom arhimandritom Serafimom, napravilo toržestveni doček njegovoj svetosti i vladiki Njiškom. Njegova svetost je prenoćio u manastiru Sukovu. Ujutru je prisustvovao jutarnjem bogosluženju, a zatim zajedno sa igumanom Serafimom obišao ekonomski deo manastira, gde ga je iguman upoznao sa proizvodnom delatnošću. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije svoj put su nastavili ka manastiru rođenja presvete Bogorodice u Visočkoj Režani. Bratstvo manastira srdačno je dočekalo patrijarha i vladiku. Nakon posete ovom manastiru, patrijarh je posjetio i nastojateljicu manastira Svetog Ilije u Rsovcima. Istog dana grad Pirot je imao veliki blagoslov da ga posle punih 10 godina posjeti patrijarh koji je proglašen za počasnog građanina grada Pirota. Patrijarha i vladiku u Pirotu su dočekali sveštenici, verni narod, kao i mnoštvo dece koje su njegovu svetost pozdravila izgovorivši sabornu molitvu Oče naš. Nakon Pirota, patrijarh srpski i episkop Niški posjetili su i manastir Svetog Dimitrija u Divljani, da ih je dočekao nastojatelj manastira protosinđer Serafim sa svojim bratom. Na kraju puta njegova svetost je posjetila manastir Svetog Stefana u Lipovcu, gde su ih svečano dočekali arhimandrit Dionisije, duhovnik manastira, i igumanija Melanija sa sestrinstvom.
Yeah.
Evo i vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. 90-godišnji arhijepiskop Sučevski i Radautski Pimen upokojio su gospodu 20. maja u Institutu za infektivne bolesti Mate Bals u Bukureštu posle drugog srčanog udara. Arhijepiskop Pimen rođen je 25. augusta u Greabanu u okrugu Buzau i na krštenju je dobio ime Svetog Vasilija Velikog. Pohađao je pravoslavnu bogosloviju u manastiru Njamec. Zamonašen je 10. marta 1951. i dobio ime Pimen, a 29. juna je rukoproizveden za jerodjakona. Studirao je bogoslovlje na Bogoslovskom institutu u Bukureštu između 1953. i 1957. Učio je nemački jezik na univerzitetu u Kelnu, a bio je i iguman manastira Putne od 1957. do 1961. Proizveden je arhimandrita 75. dok je služio kao iguman manastira Svetog Jovana Novog u Sučavi. Kraće vreme je služio kao zvanični predstavnik Rumunske patrijaršije u Jerusalimu. Arhimandrit Pimen je izabran za vikarnog episkopa 24. juna 1982. Nakon vaspostavljanja arhijepiskopije u Sučavi, izabran je za arhijepiskopa i u Stoličen 3. marta 1991. godine. Na njegov 90. rođendan gradska skupština Sučeve nazvala je jednu ulicu u njegovu čast, njegovim imenom. Evo i jednog obaveštenja. Uredništvo novina Srpske patrijaršije Pravoslavlje je otvorilo novu mail adresu pravoslavlje@monkeyspc.rs. Molimo i pozivamo sve članove klira i verne u eparhijama Srpske pravoslavne crkve da na ovaj redakcijski mail dostavljaju vesti, izveštaje, zabeleške, crtice, novinske članke i dešavanja iz svakodnevnog života pomesne Srpske pravoslavne crkve, odnosno pripadajućim eparhijama, crkvenim opštinama i parohijama, uredništvo Pravoslavlja. I bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Josić. Zbogom. Monarchy.
Se sim.